Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U ovom društvu podjednako patimo svi, i žene i muškarci. Samo su uloge podeljene, i to otprilike ovako. Kad mi patimo zbog žena, to je gotovo redovno zbog toga što žene nisu onakve kakve bismo mi želeli da su. Kad žene pate zbog nas, to je uvek stoga što smo ovakvi kakvi jesmo. Ali što je glavno, patimo svi i mučimo se često, dugo, svirepo i besmisleno. Ovim Andrićevim rečima započinjemo današnju Gozbu. Ivo Andrić u književnoj formi izražava i svojevrsne filozofske stavove o životu uopšte. U tom smislu može da se povuče paralela sa Sartrom, na primjer, koji je svoju egzistencijalističku misao izražavao i kroz literaturu, za što je dobio i Nobelovu nagradu, koju je doduše, za razliku od Andrića, odbio da primi. Povodom 125 godina od rođenja Iva Andrića, Srpsko filozofsko društvo u decembru ove godine organizuje konferenciju pod nazivom Filozofija u delu Iva Andrića. Jedan od učesnika biće i profesor Dušan Pajin, sa kojim danas razgovaramo u Gozbi. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Razgovaramo o Ivu Andriću. Recite nam za početak, zašto je on značajan i za filozofiju, a ne samo za književnost?
Pa značajan je zato što je u svojim različitim delima razvio jednu kompleksnu misao vezanu za čovekovu egzistenciju, njegovu sudbinu, individualnu, kolektivnu. Razmišljao je i o čoveku i o civilizaciji i o kulturi. Dakle, ima jedan, da kažem, širok dijapazon u svom pristupu tim temama, a razvio neke, da kažem, osobene ideje. Može se reći u nekom smislu da je tu posebno upadljiva ta njegova egzistencijalna filozofija ili filozofija života, koju on razvija i koju na neki način svoju egzistenciju potkrepljuje, daje joj smisao i tako dalje, a s druge strane nastoji da to bude i od opštijeg značaja, odnosno karaktera, dakle da preko tih svojih tekstova u tom smislu utiče na druge ljude, da im na određen način pomogne u tim prilikama i okolnostima. Imam u vidu to da je on proživeo ili dva svetska rata, dakle živeo u tom veoma ovaj teškom periodu 20. veka i da na određen način je kao i jeli drugi neki njegovi savremenici jeli uspeo da prebrodi ovaj te sve zaplete, teškoće i da ovaj održi da se održi na nogama, što bismo rekli.
On je doktorirao na filozofskom fakultetu u Gracu u Austriji 1924. godine. Naslov doktorata bio je Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. Ovim radom stekao je, dakle, zvanje doktora filozofije. Iako je tema, čini se, više antropološka ili istorijska. Šta vi mislite o tome?
Pa, mislim da je ovaj, taj i njegov pristup, a i očito pristup njegovih mentora je bio takav da su uključivali upravo ove dimenzije, antropološku i istorijsku, u filozofska razmatranja i u filozofiju. Dakle, u tom smislu jeli, nije filozofija bila samo tako jedna izolovana akademska disciplina, jel, koja nema ništa posebno, nikakve posebne veze ni interesovanja za istorijske i antropološke teme, okolnosti, prilike i tako dalje, nego naprotiv, jeli okrenuta je upravo toj dimenziji, tim temama, antropologiji, istoriji i tako dalje.
Glavna teza njegovog, ovdje ćemo secnuti. Glavna teza njegovog doktorata glasi, pa ću citirati: od odlučujućeg značaja je to da je Bosnu u najkritičnijem trenutku njenog duhovnog razvoja, u doba kada je previranje duhovnih snaga dostiglo vrhunac, osvojio jedan azijatski ratnički narod, čije su društvene institucije i običaji značili negaciju svake hrišćanske kulture i čija je vera nastala pod drugim klimatskim i društvenim uslovima i nepodesna za svako prilagođavanje, prekinula duhovni život zemlje, izobličila ga i od tog života načinila nešto sasvim osobeno. To je bio citat. Kako bismo ovo mogli da objasnimo? Da li je u pitanju neka običajnost ili filozofija običajnosti?
Pa tu su u pitanju jeli, različite te kulturološke dimenzije i aspekti. Dakle, i jedan generalno pogled na svet i običaj i dakle, čitav je, da kažem, čitav jedan širok zahvat kulturološki koji je tu bio na delu. Meni lično se tu nameće neko poređenje, pošto mi je delom to poznato, kako se izgledala ta muslimanska osvajanja, recimo u Indiji. U Indiji tokom, to je bilo par vekova pre nego se odigralo na Balkanu. U Indiji je recimo budizam potpuno bio zatrt u tom vremenu muslimanskih osvajanja i budizam koji je bio u severnoj i srednjoj Indiji dominantan, i to zatiranje je bilo često jako dramatično sa tim uništavanjem verskih, intelektualnih institucija, kulturoloških. Recimo, u to vreme je postojao Univerzitet Nalanda u Indiji, budistički, koji je uništen, onda mnogi hramovi su doslovno uništeni i tako dalje. Tako da tu postoje, mogu se praviti neka poređenja. Dakle, kad je reč o tom, kako kaže Andrić, prekidu duhovnog života i tako dalje, dakle, nije tu samo reč o običajnosti, nego jedan širi zahvat je u pitanju.
Prema vašem mišljenju, njegova knjiga Znakovi pored puta je veoma važna. Ona je objavljena posle njegove smrti, 76. godine, i predstavlja izraz njegove filozofije života.
Pa jeste, praktično je to jedan, mogli bismo tako reći, uslovno filozofski priručnik koji može da bude priručnik i drugima, to jest čitaocima, a koji je zapravo bio i njegov lični priručnik, jer on tu beleži svoje, da kažem, najintimnije, najdublje misli i razmišljanja vezana za čoveka, različite ljudske situacije, da kažem, kulturne dimenzije i tako dalje. Dakle, je baš tako, bih rekao, jedan priručnik koji može da bude od koristi čitaocu i danas, jer su te teme i razmišljanja imaju jedan opšti karakter, dakle nisu samo vezane za neke okolnosti Andrićevog života i prilike, nego imaju šire značenje i dimenziju, širi zahvat.
A koja su druga dela koja su važna u tom smislu?
Pa u tom pogledu ja mislim da teško da bi se moglo neko delo izuzeti. Ja zapravo sam nalazio te aspekte i recimo počeo od Eksponta, dakle te lirske proze, njegove rane objavljene, pisane.
To je objavio i pre doktorata.
Pisane za vreme Prvog svetskog rata, za vreme tih njegovih zatvorskih dana i objavljene malo posle toga. A i nadalje, recimo, nalazio sam to i u romanima Na Drini ćuprija i nekim drugima, recimo u tim specifičnim situacijama ljudskim vezano za pojedine likove u romanima, kako se te situacije pojavljuju, kako se prelamaju, kako ličnosti pokušavaju da izađu na kraj sa okolnostima svog života i tako dalje. U jednom vrlo razuđenom spektru, može se tako reći, reagovanja i reakcija, ponašanja i tome slično. Tako da je zaista to jedan ovako zapravo dragocen izvor jedne životne filozofije, dakle i Znakovi pored puta, koji su, imaju primarno tu dimenziju, a i druga dela u kojima to možete naći.
A kako da objasnimo činjenicu da je, ako ne računamo sam doktorat, koji čini mi se kod nas nije ni objavljen do ove godine u posebnom politikinom izdanju, da nije napisao ni jedno eksplicitno filozofsko delo, već je pisao samo literarno, dakle, kao književnik se izražava.
Da.
Kako da objasnimo to?
Pa, ja mislim prosto reći o jednom afinitetu njegovom ličnom. Dakle, on nije imao sklonosti za tu vrstu teksta koji se inače vezuje za filozofiju, ona takozvana teorijska razmatranja i tako dalje, nego je u stvari te ideje izražavao u toj literarnoj formi kroz pojedine junake, ličnosti i tako dalje. I u tom smislu mu je posebno sličan, rekao bih, Sartre, koji je isto veći deo svoje filozofije izlagao preko književnih dela, iako je on imao i ova...
Imao je i čisto filozofska,
jeste,
tako kažem.
Da, on imao i da kažem, i tu vrstu štiva. Ali kod njega, recimo, ili kod Albera Camusa i tako dalje, nekih drugih autora, tako da je prosto Andrić pre svega tome bio sklon, da na taj način artikuliše.
Vi ste ga upoređivali i sa Diltajem, sa njegovom filozofijom života.
Pa da, ja sam u smislu jeli, da su ti pojedini filozofi Bergson, Dilta i tako dalje jeli razvijali taj smer koji je nazvan filozofija života, ali kod Andrića je to jeli prosto jedna dimenzija njegovoj književnosti i mogli bi se praviti jeli poređenja i sa tom filozofijom života i sa egzistencijalizmom takođe, bilo da je reč o ovom načinu jeli artikulacije ili da o samoj orijentaciji.
Možemo naći sličnosti onda i sa Platonom, ako tražimo sličnosti. Platon je poznat, odnosno sačuvana su jedino njegova dela koja su u dijaloškoj formi, a to je opet neki oblik koji je blizak književnosti.
Jeste, pa to je zapravo, mogli bismo to reći da u tom smislu Andrić deli tu taj Platonov stav da je u stvari filozofija spremanje za život i spremanje za smrt. Podjednako, dakle, te dve velike činjenice ljudske egzistencije su ono za šta jeli treba da sprema filozofija, a Andrić jeli preko književnosti sprema i sebe i druge za to.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa profesorom Dušanom Pajinom o Andriću, filozofiji i književnosti. Uporedili smo Andrića sa Sartrom. Koje su to sličnosti koje mogu da se pronađu između Sartrovog egzistencijalizma i Andrićeve književnosti, odnosno filozofskih momenata u književnosti njegove?
Pa neke ideje, recimo ono što Sartre naziva bačenost, zatim autentičnost, angažman i tako dalje, to također nalazimo kod Andrića u raznim tekstovima definisano.
I u svom govoru prilikom dobijanja Nobelove nagrade.
Također, da, posebno u govoru prilikom dobijanja Nobelove nagrade, kad on kaže, zar se u prošlosti kao i u sadašnjosti ne suočavamo sa sličnim pojavama i istim problemima? Biti čovek rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja, morati plivati, postojati, nositi identitet, izdržati atmosferski pritisak svega oko sebe, sve sudare, nepredvidljive i nepredviđene postupke svoje i tuđe, koji ponajčešće nisu po meri naših snaga, a povrh svega treba još izdržati svoju misao o svemu tome, ukratko biti čovek. Dakle, evo, ovo je njegova definicija čoveka, jeli, ukratko to je, znači, biti čovek, sve ovo što je on nabrojao, i zaista je tu vrlo pregnantno sadržana jedna veoma kompleksna filozofija života ili egzistencijalna filozofija. Svojom, inače, stvaralačkom biografijom Andrić je pokazivao i dokazivao ono što će izreći, nekad i u vidu pitanja u svom govoru prilikom dobijanja Nobelove nagrade, a to je, kako on kaže, da je smisao umetnosti, to jest pripovedanja, da zavara krvnika da odloži neminovnost tragičnog udesa koji nam preti i produži iluziju života i trajanja. Ili možda pripovedat svojim delom treba da pomogne čoveku da se nađe i snađe. Možda je njegov poziv da govori ume svih onih koji nisu umeli ili oboreni prevremena od života krvnika nisu stigli da se izraze. Ili to pripovedač možda priča sam sebi svoju priču kao dete koje peva u mraku da bi zavaralo svoj strah. Ili je cilj tog pričanja da nam osvetli bar malo tamne puteve na koje nas često život baca i da nam o tom životu koji živimo, ali koji ne vidimo i ne razumemo, uvek kaže nešto više nego što mi u svojoj slabosti možemo da saznamo i shvatimo. Tako da često iz reči dobrog pripovedača saznamo šta smo učinili, a šta propustili, šta bi trebalo činiti, a šta ne.
A koji su kriterijumi? Koje kriterijume, orijentire Andrić daje u tom smislu da se u životu odredimo kao ljudi? Pa, to je i njegoševsko, ono što je čovjek, a mora biti čovjek. Odsećano.
Da, upravo to kaže, ovo kad kaže izdržati pritisak svega oko sebe, sve sudare i tako dalje. Dakle, ta izdržljivost je ono što je tu također jako važno, i rekao bih da tu izdržljivost Andrić i pokazuje od onih vremena, jeli, kad je za vreme Prvog svjetskog rata bio u zatvoru i tako dalje, pa do kasnijih prilika, recimo iz vremena Drugog svjetskog rata i tako dalje. To su, jeli, bili ti posebni izazovi, no i sam život tekući predstavlja, jeli, jedan trajan izazov, zapravo sama egzistencija je izazov.
Da li se može reći da je Andrić bio i fatalista na neki način, u stoičkom smislu?
Pa ne,
su ja stoici nemo... fatalisti?
Ne, nemam taj utisak. Fatalista znači onaj ko smatra da je, ali, na neki način sve prepušteno nekoj sudbini i tako dalje, nekim višim drugim silama. Međutim, on je smatrao da čak i u najtežim okolnostima mnogo toga zavisi od samog čoveka. Možda je onaj, recimo, odlomak iz Exponta, gde on u epilogu govori o tome vodi neki dijalog sa Gospodom. Jeste. I kaže na kraju, vidio sam da je ovaj život stvar mučna koja se sastoji u nepravilnoj izmeni greha i nesreće. Da živeti znači slagati varku na varku. Sad ga Gospod pita, hoćeš da usneš, sine moj? Ne, oče, idem da živim. Dakle, taj njegov odgovor, idem da živim, je tu karakterističan i rekao bih nešto što je njemu bila jedna trajna maksima ili egzistencijalna deviza, načelo.
Može li se reći optimizam u tom smislu?
Pa ne, optimizam je za mene nešto onako, kako bih rekao, olako, ali ovdje nema olakosti, jer ovdje postoji svijest o tegobama i teškoćama, ali uprkos tome čovjek istrajava.
A kako bismo onda mogli da zaokružimo ovu priču, odnosno ovaj deo razgovora što se tiče samog čovjeka, odnosno suštine čovjekovog bića, ako uzmemo u obzir celokupno Andrićevo delo? Šta je onda čovjek? Šta bi Andrić kao Andrić uopšte rekao, odnosno odgovorio na to pitanje?
Pa eto, čovjek je biće ili koje je na neki način stalno na probi, što bi se reklo, i pozitivan odgovor na tu probu je ono za što se on zalaže i što pokušava da kroz svoje delo, ideje i tako dalje, da na određen način afirmiše i prenese drugima.
Vi ste također istakli Andrićeve reči da je bol jedini koji podiže čovjeka do široke, neizmjerne ljubavi prema ljudima. Na koji način se to postiže? Šta tu Andrić kaže zapravo?
Pa, treba imati u vidu, jel, da su to, da je to on zapisao, napisao u vrijeme svog tamnovanja, za vrijeme Prvog svjetskog rata. Pretpostavljam da imajući u vidu druge okolnosti, druge dimenzije njegovog života, pa i druge zapise, jeli, da to nije tako isključivo, dakle da samo bol ne, nego postoje i druge dimenzije, jeli, u čovjekovoj egzistenciji, doživljavanju sveta, okolnosti drugih ljudi i tako dalje, vezani za lepotu ili ono iskustvo njegovo posebne svesnosti vezano za različite činjenice, odnosno situacije životne, od suočavanja ili sa lepotom i ljubavlju do suočavanja sa smrću. Dakle, ta njegova svesnost je nešto što prožima te različite dimenzije života na isti način. On je tu na neki način dorastao zapravo u tim okolnostima, dorastao da se nosi sa tim iskustvima i da ih prihvati, a i da na neki način prevaziđe u jednoj vrsti nadilazećeg vrhunskog iskustva o kojima također govori u pojedinim zapisima, pričama i tako dalje.
A kakva je uloga intuicije? On na jednom mjestu kaže u Znakovima pored puta, i vi također to ističete.
Da.
Kada kaže, razmišljajući o onome što smo u svetu čuli i vidjeli, mi u srećnim trenucima naslućujemo, naziremo, a najposle saznajemo istinu.
Da, on je također imao to iskustvo intuicije, dakle.
To je Bergsonovski moment.
Pa jeste, to je Bergsonovska tema, ali u stvari ima i šire značenje, odnosno kulturološku pozadinu, a to je onaj uvid, nenadani uvid, kako ga recimo u Zenu zovu, kad čovek na određen način kao da preskače onu onaj način razmišljanja, poimanja i tako dalje, uobičajen i iznenada sagledava neke duboke istine vezane za život, egzistenciju i tako dalje.
Na koji način je onda tu umetnost dobra kao otpor okolnostima koji vode ljudsku sudbinu?
Pa umetnost je tu prosto jedno sredstvo artikulacije tih iskustava i te svesti. Tako da je umetnost deo tog Andrićevog otpora i revolta tim različitim situacijama koje su njega i druge ljude pritiskale i pritiskaju i u prošlim i u sadašnjim vremenima. Umetnost tu je jedna važna poluga da čovek na određen način ili sam savlada, prevaziđe određene situacije i može da pomogne drugima u tome.
U tom smislu i Ćuprija je simbol prevazilaženja.
Da, jeste, on govori o mostu, mostovima kao jednoj generalnoj egzistencijalnoj metafori. Dakle, ne samo o mostu i o Ćupriji u onom istorijskom konkretnom značenju, nego kao onome što označava tu situaciju, odnosno sposobnost nadilaženja, prevazilaženja datih okolnosti.
Da li je onda umetnost i pročišćenje, neka katarza?
Da, to se podrazumeva da je u stvari tu uključeno zapravo u sve to, ta dimenzija katarzična, dakle pročišćenja, koje onda omogućuje zapravo ovu dimenziju nadilaženja ili vrhunska iskustva.
A može li se onda reći za Andrićevu književnost da je angažovana književnost? U onom smislu pojma angažovanosti kao što je Sartre.
Jeste, može se i to reći da je ne samo angažovana njegova književnost, nego da je i on angažovan zapravo. Dakle, on je takođe bio čovek od angažmana u raznim situacijama i na određen način je pripadao, reklo bi se, tom krugu koji govori o angažmanu kao važnoj dimenziji autentične egzistencije i tako dalje.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Razgovaramo sa profesorom Dušanom Pajinom o Andriću i filozofiji. Andrić je dakle bio veoma angažovan i kroz literaturu, a i direktno u političkom životu. Bio je član Mlade Bosne. Između dva rata bio je u diplomatskoj službi, a Drugi svjetski rat proveo je u Beogradu. I tu je napisao tri veoma značajna romana, Travničku hroniku, Na Drini ćuprija i Gospođica. Kako objasniti tu činjenicu? Da za vreme Drugog rata nema te vrste angažmana kao ranije.
Pa da, on je tu bio, živeo u Beogradu i njegov angažman se iskazivao recimo u onim odbijanjima da potpiše neka od tih dokumenata koje su podnosili intelektualcima ova Nedićeva vlada i tako dalje, ali njegov to okretanje zapravo pisanju romana je bio odgovor na te okolnosti, jer to je isto bila neka vrsta kućnog zatvora, taj njegov boravak u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata, i on je onda se okrenuo tome da piše romane prosto kao jedan vid otpora, vid opstanka u tim okolnostima. Inače, kad sam pomenuo ta njegova nadilazeća iskustva, recimo jedan odlomak samo, a ima ih dosta u Znakovima pored puta, glasi ovako: na mahove, usred aktivnog života, osetim odjednom kako sve odlazi, kako stvari napuštaju svet i čovek čoveka. Tada se vraćam svoje samoći, pravom zavičaju moje svesti. Moja samoća to nije tišina i nepomičnost, mrak i besvest. To je vapa i klikta i svih ljudskih sudbina i životnih zahteva od postanka sveta do danas. To je vihorno kruženje bezbrojnih sunaca prema kojima je ovo što nas greje samo igračka. To je brujanje miliona vasionskih zvona u kojima su planete klatna. I kroz tu vasionu bez kraja imena poboden je od vrha do dna kao stožer, mač od svetlosti, moja svest.
Problem svesti je dakle za njega veoma važan. Ali na koji način, šta znači ta svesnost kod Andrića?
Pa ona znači jako mnogo, jer ona na određen način zapravo mu omogućuje ta nadilazeća iskustva kojima on nadilazi uobičajene egzistencijalne granice i situacije, i uvodi ga u jednu sferu u koju on opisuje recimo na određen način u svoje priči Letovanje na jugu i nekim drugim delima. To je prosto jedno specifično iskustvo koje na određen način predstavlja, reklo bi se, osnovnu vrednost života kao takva.
Vi ste ga citirali u svom izlaganju više puta, naravno, ali jedno mesto je zanimljivo takođe. On kaže: ima trenutaka kad su za mene voda i vatra jedno isto.
Da.
To je sad malo i heraklitovski, odnosno predsokratovski.
Da, jeste. To je prosto je reč o tom nadilaženju ili polariteta kao takvih. Dakle, jedno iskustvo koje nadilazi sve kategorije.
Odnosno, predstavlja onu tezu o jedinstvu suprotnosti. Ako su voda i vatra isto, onda se zapravo sjedinjuju u jedno. Možemo da kažemo da je to neka vrsta izraza tog svetskog jedinstva.
Ili prabitka.
Da sve jeste jedno.
prabitka ili
tako je,
prabića.
Tako je, tako je. A kakav je odnos Andrića prema ljubavi? On je dosta pisao jest, i na taj način.
Jest. Pa on je tu imao istančana, duboka iskustva i o kojima govori u različitim delima, bilo u, jeli, u pojedinim delima govori jeli, u prvom licu, a on, u drugima kroz pojedine ličnosti. I to je također bila za njega važna komponenta života. Nešto što daje posebnu dubinu i dramatiku, tako daje, zavisnosti od okolnosti životu. Nešto što se ne može zaobići, posebno jeli, u tim, tom tipu iskustva, jeli, kad je to iskustvo tako produbljeno jeli, sa tim intenzitetom, koji na određen način nadilazi svakodnevicu.
Andrić kaže, u stanju zaljubljenosti, kad to osjeća svom snagom, čovek se nekada i začudi kako je ono ostalo vreme provodio, kako je uopšte mogao da,
jeste,
da, da bude, a da nije u ovom stanju.
Jeste, jeste. To je karakteristično da ta vrsta svesnosti izaziva baš tu nedoumicu, otprilike kako sam do sad to živeo, a da nisam jeli uopšte kroz to prolazio i tako dalje.
A što se tiče lepote, on može se reći i o lepoti se izražava na dva načina, odnosno ona se javlja kod njega u dva vida, jedan je u životu, a drugi u književnosti. Kako možemo onda u odnosu na Andrića da napravimo tu razliku između umetničke lepote, umetnički lepog i onoga prirodno lepog ili životno lepog?
Da. Pa ja bih rekao da možda ovoj ovom književnoj dimenziji pripada ta nadilazeća ravan. Naime, s jedne strane eli, je ta dimenzija gde kad on ima osjećaj eli, da ga to iskustvo lepote na određen način čini slabim, razmekšava ga i tako dalje, a s druge strane eli, kad on prihvata to iskustvo i kad zapravo otkriva u njemu vrednost, dubinu, značaj, smisao života i tako dalje. Tu je možda karakteristično i to da su različite kulture imale taj, da kažem, taj polaritet onog prekaljenog, one prekaljene duše ili ratničke, epske, i one koja je razmekšana osjećanjima lirskim i tako dalje. I tu sada postoji jedno, reklo bi se, opet dvojstvo koje Andrić, rekao bih, na interesantan način kroz svoja dela pokušava i rekao bih i uspeva da nadiđe, da te različite dimenzije poveže.
I za kraj, kako bismo mogli da odredimo koliko je Andrić književnik, a koliko je filozof?
Pa ne znam, to izraženo procentima, da li možda 50-50, što bi rekli, pola-pola, ili možda neka druga, drugi procenat, ali u jednom smislu on je, da kažem, u nekim aspektima, dimenzijama, on je 100% književnika, a u drugima 100% mislilac.
Tako dolazimo do toga pola-pola. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Dušanom Pajinom.
Pojmovnik.
Ivo Andrić, Znakovi pored puta. U stvari, ova planeta je možda jedan obor u koji je saterano i zatvoreno sve što je u Vasioni živelo i gamizalo sa jedinom svrhom da tu pomre. U velikim bolnicama ima po jedna soba u koju prenose one bolesnike za koje se vidi da će živjeti još nekoliko sati. U Vasioni ova naša zemlja je takva soba za umiranje. A to što se plodimo, to je samo iluzija, jer sve se to dešava u granicama smrti na koju smo osuđeni i zbog koje smo na zemlju bačeni. U stvari, mereno vasionskom merom, a kazano našim ljudskim rečima, juče smo dovedeni, a sutra nas neće više biti. Možda će još trava rasti i minerali sazrevati, ali samo za sebe. Samo aktivni ljudi i njihova borbenost i bezobzirnost pokreću život napred, ali ga samo pasivni ljudi i njihova strpljivost i dobrota održavaju i čine mogućim i podnošljivim. Kad naiđu teška, mutna vremena i učestaju sukobi i uzbune među ljudima, otvori se odjednom Biblija na njenim najtamnijim stranicama i naš užas ili naše nerazumevanje nađu drevne i poznate reči kao jedini izraz. Gledajući vojnike i žandarme koji su do malo pre bili i ubijali, video sam im u očima, duboko ispod spoljnjeg besa i drskosti, jedva primetno kolebanje, u kom je bilo i životinskog straha i neke želje da se ne bude na tom mestu i u tom obliku. U tom drhtanju u dnu zenica pročitao sam odjednom jasan i nesumnjiv, jadni, strašni i detinski Kainov odgovor. Zar sam ja čuvar brata svoga? Zavist ljudi, to je gnev bogova. Gledajući jedno ljudsko naselje na nekoj vlažnoj strmini, ograđeno posrnulom ogradom, dođe mi misao o pravoj nameni ovoga sveta. Ne smrt, zaborav rešava sve. Zaborav. I to ne samo pojmova, reči i lica, nego svega što postoji i živi. Zaborav tela i zaborav vremena. Zaborav da bi se moglo predahnuti i živeti dalje u telu bez sećanja, sa duhom bez imena. Zaborav, smrt sa pravom na nadu. Odavno mi je postalo jasno da ne bi imalo smisla, da ne bi bilo mogućno živeti kad bi život bio onakav kakav na mahove izgleda. Kad bi sve stvari u životu bile samo ono što njihovo ime kazuje i ništa više. Ovako znam da koliko god je prostranstvo života na površini, u širini, toliko ga ima u dubini. Tako da su nevidljive i skrivene mogućnosti života bezbroj miliona puta veće od onih koje vidimo na površini. Jedino tako je mogućno podneti život i misao o smrti. Čim neko nešto voli i za nešto se veže, misao neku, predmet ili živo ljudsko biće, on daje nešto od sebe i spreman je da daje i gubi još više, bez mere i računa. Sa istom onom nagonskom bezobzirnošću i stihijskom žestinom sa kojom se ljudi bacaju na sticanje i grabež. I to je do sada jedini poznati način kako jedan čovjek može da daje drugim ljudima ili stvarima oko sebe i ono što ne mora i onda kad ne mora. Tako to što se zove ljubav stvara jedno nepregledno i nerazumljivo knjigovodstvo međusobnih davanja i primanja sa potpuno antipodnom astronomskom računicom u kojoj je sve nejasno, ali čiji je krajnji zbir kratak, jasan i razumljiv. S godinama počinju i u najburnijem čovečem životu da se ustaljuju i primećuju izvesne pojave koje se simetrično i ravnomerno ponavljaju. I duh koji živi veoma malo svesno i voljno ne može da ih ne primeti. Tako čovek gleda svoj život unapred. Zna se šta nosi oktobar, sluti se mart i predosećaju letnji meseci. I tu ne pomaže nikakva higijena duha ni profilaksa. I na to se s godinama dolazi. Niti ima bežanja, niti može biti zaborav. Najveći napon volje uzaludni su ili pomažu vrlo malo. Najveći napon i volje uzaludni su ili pomažu vrlo malo. Najoprečnije duhovno stanje, strah ili opasna radost ili plodan mir, smenjuju se u čoveku gotovo kalendarskom stalnošću i javljaju se neminovno uporedo sa promenama na zemlji. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.